Pravoslavna crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomože Bog, dragi slušalci, da pozdravim mog gosta u studiju. Danas je sa mnom Marko Lupušina, reporter večernjih novosti i publicista. Pisao je brojne knjige, verujem da ga naše slušateljstvo pre svega zna po knjigama koje su uzburkale javnost kad su izašle, Masoni u Srbiji, Cije u Srbiji, uvek su tako te teme aktuelne, ali mi se danas nećemo baviti tom politikom, govorit ćemo danas o porodici. Evo upravo se moj dragi kolega s fakulteta Marko, zajedno smo studirali, vratio se nedavno iz Australije, a poslednja knjiga koju je napisao je Srbi u Americi. Mislim da si jedan od ovdašnjih Srba koji najbolje poznaje dijasporu, verovatno i među dijasporom, jer si proputovao i levo i desno, istok, zapad, na sve strane si išao. Dobrodošao u emisiju Mala crkva, pričat ćemo danas o porodici tamo i ovde, o nama i njima, o Srbima i o ljudima koji žive sa Srbima svuda po svetu. Pa evo da čujemo prvo tvoje utiske iz Australije.
Pa, pomaže Bog svim slušalcima i hvala na pozivu. Australija je najbolja zemlja za naše iseljenike. Srbi žive u 90 država sveta, ima nas negde oko 2,5 miliona u tom rasejanju. I Australija je jedan ogromni kontinent koji je naseljen svega sa 1/5 svoje površine. I naši ljudi su se tu useljavali još od 1850. kad su neki krenuli tamo da skupljaju zlato po zemlji, ili izbila zlatna groznica. A drugi su bili moreplovci iz Boke koji su plovili svim okeanima pa su došli i na taj kontinent. Najveća seoba se desila iza Drugog svjetskog rata, to je već tada bila politika, odnosno kad je Australijska država 1901. napravljena, ona je imala tu takozvanu useljeničku politiku i svake godine su 150 do 200 hiljada ljudi oni dovozili da tu kod njih žive i da rade, ali najviše kao jeftina radna snaga. Naši ljudi, na primjer, iz nemačkih logora koji su onda prebačeni u izbegličke kampove u Italiju ili u Egipat su dolazili u Australiju tako što im je država plaćala kartu, obezbeđivala smeštaj i posao i onda si morao da radiš od 2 do 4 godine za tu državu. Pa ako si bio kraljev oficir sa Visokom vojnom akademijom i znao 2 svjetska jezika i diplomirao na rovovskoj borbi i topovnjačama, ti si tamo išao da gajiš paradajz. Jer to bio posao koji ti je država Australija dala. Strašno teško. Već tada porodica počinje da se cepa i to je taj najgori deo iseljeničke sudbine.
Mnoga deca nikada posle više nisu videla svoje roditelje. To
mnoga nisu videla, mnoga su se videla tek kroz 20
ili
godina.
Ili kasnije, da.
Da, jer na primjer ako je čovjek bio kraljev oficir ili vojnik pa je završio ratno.
Bio je ratni neprijatelj u
ratnom zarobljeništvu. Jeste, onda je on kao emigrant otišao u Australiju, ali njegova porodica je ostala 41. u Srbiji. Pa se onda dešava, ima jedan gospodin Miloš Mitrović koji je napisao prvi roman o tom svom doseljavanju i u njemu piše da je on došao 49. a tek je 56. video ženu i decu. A ima slučajeva da je majka otišla da traži svoju decu.
Da, ili decu, da.
Decu i da se nisu prepoznali kad su se sreli u Sidniju. Međutim, ta vrsta energije koju Srbi imaju,
uopšteno govoreći ili...
Uopšteno da, govoreći, da. Prema porodici, prema svom bližnjem, je toliko snažna i toliko neverovatna da, kako da se izrazim, ispegla tu tugu, taj očaj, tu strepnju, tu nadu, pretvori je u zadovoljstvo i sreću što se ljudi na kraju okupi i žive zajedno. Tako da je to jedan proces koji evo traje, znači, 150 godina u Australiji i u tih 150 godina su neki 6 talasa iseljavanja naših ljudi tamo i 6 talasa spajanja. Jer baš juče sam sreo jednu koleginicu koja radi u birovu za informisanje upravi carina, njen brat je otišao u Melbourne pre 7 meseci. Kaže se da majke najviše vole svoju decu, a da posle toga najviše sestre vole svoju braću. I ona je neprestano, iako sam došao službeno kod nje, ona je neprestano pričala o svom bratu.
Nije otišao, mogla da prežili se.
U Melbourne, ja sam na kraju rekao, pa dobro, sedi u avion, pa idi, mislim. Da. Nema šta sad, kako je njemu tamo, kako se snašao. Sjajno se snašao, zemlja je stvarno trenutno ekonomski najstabilnija, ovu američko-evropsku krizu nije osjetila, s obzirom da je Australija oslonjena na privrednu saradnju sa Dalekim istokom, Japan, Kina, Indonezija, odakle crpi jeftinu radnu snagu, gde stvara kvalitetne robe sa opet jeftinim utroškom radne snage i mogla da očuva dolar i dolar je nikad jači nego ovih sad posljednjih godina u Australiji. Za nas i sa kontinentalnom klimom tamo je mnogo toplije, od 365 dana, otprilike 300 dana je toplo, tako da ljudi idu u bermudama i košuljama ujutru na posao i čim izađe sunce u podne to je već 25-26 stepeni. Zemlja je sjajno uređena i što je najvažnije, to je zemlja razvijenog socijalizma kapitalističkog tipa u kome naše izbjegličke porodice koje su se doselile imaju socijalnu pomoć na primjer $400 nedeljno. Neke od njih su dobile i mnogi od njih su dobile državne stanove ili kuće. Tamo gdje su bili zajedno pa je već sin mogao da radi, koji došao sa znanjem jezika pa je završio školu i zaposlio se, on se ohrabrio, to je jedan slučaj momka kod kog sam u Melbourneu stanovao, Slobodan Benžo se zove, poreklo su iz Konjica, on je završio 2 fakulteta, psihologiju i engleski, i naučio sjajno kineski i radi 6-7 poslova. On se ohrabrio i kupio kuću na kredit koju je isplatio. I sad njegova baba Mitra Tomić ima odličnu penziju, majka rada, otac Slavoljub odličnu penziju, on radi. Ali naši ljudi ne mogu da ne rade. Onda se počinju i oni da rade. Otac, ne znam, raznosi novine i ove flajere po kućama, reklame. Dakle, da je, majka juri sina, ajde sine, ženi se, 27-8 godina. On razmišlja da otvori firmu u Kini, jer tamo je sad najbolji posao otvoriti školu na engleskom jeziku, jer Kinezi ulaze u svjetski biznis, pa hoće da znaju engleski, a onda on pravi kombinaciju da se oženi za kineskinju. Pa i tako,
to je
mislim,
filmska, malo filmska
to
priča.
To su malo filmska priča, a inače, dečko je sjajan, inače je on delegat Skupštine dijaspore Srbije iz države Viktorije. I on je sjajan i on vodi 5 folklornih sekcija. Prema tome je devojaka oko njega, što kažu naši, na buljuk, je li tako? Tako da vodi u jednoj crkvi folklornu sekciju, u drugoj, trećoj, u klubu,
možda ako kažu klubu da su
Vojvodina, u klubu Vojvodina i tako dalje. I ovaj, doveo letos ovde jednu folklornu grupu iz Melbournea, naše dece, koje su prvi put bila u Srbiji, naravno bila su oduševljena Srbijom. O čemu se radi? Naši ljudi tamo pate, porodica je na okupu vrlo kratko, jer počinje razjedinjavanje po različitim osnovama. Pre svega usvaja se američki način života, da mladi odlaze iz porodice, vrlo mladi čim dobiju posao. To je jedna stvar. Druga stvar, deca koja se tamo rađaju, vrlo brzo postaju Australijanci, govore engleski, druže se sa Australijancima, i već u kući imaš problem, oni govore engleski, roditelji govore srpski, ko će koga tu da uči. Ova baba Mitra je morala da ide u školu, znači to je opet pravilo u Australiji, kad dođe doseljenik, ne zna engleski, mora da ide da završi školu engleskog. Ona je uzela i dovela nastavnicu engleskog Australijanku u sebi kući da je uči da pravi sarmu i da ona malo nauči srpski, što bi ja bre morala da učim stalno engleski.
Vidiš što je pamet.
Šta ti meni oklok?
Dobro kaže, pa znam, baka Mitra.
Kaže ona, šta ti meni oklok, kaže nastavnici. Pa ima i kod nas i oklok i ofrlje. Ima različiti stilovi kako se štriga. Ova je učila kako se kaže sat.
Da.
I kako se gleda na sat. To su tako te naše varijante. To je naravno priča o, kako da kažem, 70-80% naših življa. Inače u dijaspori naši ljudi jeftina radna snaga i žive tim stilom životom donje srednje klase ili ispod tog nivoa, dok 20% živi životom razvijene srednje klase, a svega 10% može kažemo su biznismeni i uspešni ljudi koji žive onaj tipičan i najbolji stil života u zapadnim zemljama. A taj najbolji stil života znači, podrazumeva, da ti dete ide u privatnu školu i da će dete sutra da bude na tom istom visokom nivou.
Kao i roditelj.
Kao i roditelj, gornja srednja klasa. Znači tamo postoje na zapadu, sad govorim uopšteno, postoje škole za jeftinu radnu snagu, gde ćeš ti završiti osnovnu, srednju i ideš da radiš. To je sudbina 80% naših ljudi na polju, jer su otišli da rade, jer su otišli uglavnom siromašni. Zapravo, te zemlje su uzimale siromašne. Amerika, Australija uzimaju siromašne, a Kanada i Novi Zeland uzimaju obrazovanje.
Visoko obrazovanje, visoko. Da.
Znači, u tim velikim zemljama siromašni svoju decu školuju do srednje škole, onda se deca zapošljavaju, izuzetno talentovani, ako ih povuče sport, ili sve desetke, pa dobiju stipendiju, pa odu opet na državni.
Dizajneri, umetnici, da.
Jes, opet odu na neki državni fakultet, pa postanu neki službenici ili nešto. Ima puno u Kamberi dece naših izbjeglica koji rade, na primjer, u parlamentu, u vladi, u raznim ministarstvima kao činovnici. Jer su bili sjajni đaci, pa ih država osetila. Da. Jer oni imaju taj osjećaj, Australijanci imaju taj osjećaj za stranca koji je došao pa je talentovan. Da ga iskoristimo maksimalno. Bog nam ga je poslao, on je tu, mi nismo ulagali u njega mnogo, ajde da ga iskoristimo. Takve porodice, ove porodice koje dobro posluju, imaju novac, obično majke ne rade, jer imaju kompaniju svoju, otac radi, to znači da radi 12 do 16 sati dnevno, to znači da i otac i majka su stalno u kolima i to je kao na trkama. Majka ujutru razvozi dvoje dece, bio sam jedan tako u porodici, razvozi dvoje dece, sreća je idu u istu školu, ali različiti razredi, onda ih posle škole sačekuju se u školi, čekaju majku da dođe da ih uzme, zavisi, kod devojčica ima 5 časova, on 6, pa se onda čekaju i tako dalje, da ne dolazi dva puta da ih uzme, onda posle škole oni obavezno imaju neke sekcije, obavezno se ide
angažovana su
na dodatne časove, ali sve se to plaća, to je privatna škola u kojoj se nosi uniforme.
Zapravo imaju malo slobodnog vremena, jel? Deca.
Strašno malo. Deca su uposlena isto kao i otac. 12 sati dnevno. Svi u takvim porodicama rade najmanje 12 sati dnevno. 12 sati
Šta ti misliš, da li je to dobro kad uporediš sa našim ovde mentalitetom, situacijom?
A to se i nama sad ovde dešava. Moje porodici mi radimo 12 sati dnevno, iako smo sad odrasli ljudi. I mislim da je to sistem napravio, to je takav preduslov. Ako hoćeš da budeš u toj klasi, gornjoj srednjoj klasi, da se približavaš eliti, ti prvo moraš da stekneš dovoljno znanja, moraš onda da se krećeš u krugovima u kome živi ta elita i na kraju moraš da poštuješ pravila elite, a to su izlasci tokom vikenda na važna mesta, fudbalski turniri, znači između škola, pa dečak igra fudbal, pa onda je on član kluba, pa onda mimo kluba oni organizuju neku drugu utakmicu i tako dalje. Još i on, dečak je mlađi 2 godine od svog uzrasta, je strašno pametan, pa, ali srećom je fizički jak, pa izgleda kao vršnjaci, a neki čak misli da je stariji od svojih vršnjaka i tako, pa se na utakmici očekuje njega više, pa ga fauliraju i tako dalje. Mislim, to je sve nekakva i životna i obrazovna škola koja te uči pravom životu u kapitalizmu.
Ovo je emisija Mala crkva, Slovo ljubve, 107,3 MHz FM. Mi smo i na internetu, slušajte na slovoljubve.com. Pišite Mala crkva @slovoljubve.com. Govorili smo malo čas o onima koji žele da postanu elita, koji rade po 12 časova, odnosno trude se, imaju malo slobodnog vremena kad govorimo o elitama. Ako govorimo o Australiji i našima u dijaspori, šta je sa duhovnom elitom? Postoji li ona? Mi svi znamo da je crkva stožer okupljanja, ali evo kad govorimo o elitama, u kojim relacijama se kreću naši sveštenici, vladike tamo, kakav je odnos između...
Pa, Australija je specifična utoliko što našu zajednicu čini od 100 do 150 hiljada ljudi. U njoj je aktivno, realno, 10%. To se videlo 2004. godine kad je njegova svetost patrijarh Pavle došao prvi put u posetu Australiji, kad je išao na imanje koleđa Sveti Sava da blagoslovi radove i da se sretne s narodom i došlo je 12.000 ljudi. To je znači ta srž srpske kolonije na petom kontinentu, a u okviru te srži glavnu aktivnost nosi negde oko 1.000 ljudi.
Ima li mladih među njima?
Da, da, ima jako puno mladih. Od tih 1.000 ljudi najviše aktivnosti ima Srpska pravoslavna crkva, odnosno sada Mitropolija Australijsko-Novozelandska, od ove godine, zato što ona ima ukupno 57 svojih institucija, 47 hramova, oko 60 sveštenika, i svaka crkva, parohija i crkveno-školska opština koja objedinjuje vernike, ima najmanje po 300 do 500 članova, odnosno vernika, ta crkveno-školska opština, i unutar nje postoje onda kolo srpskih sestara, folklorna sekcija, hor, muzički orkestar,
škole možda za decu.
Škole jezika, da. Jeste, i razne druge škole i kurse, i čak postoji i omladinska organizacija koja se zove Soja u Australiji. Tako da je crkva na taj način postala stožer srpske kolonije na petom kontinentu i Novom Zelandu, a preosvećeni episkop Irinej je postao lider srpske zajednice u Australiji, u pravom smislu. Jer ne samo kao duhovni otac vernika Srpske pravoslavne crkve, već i čovek koji ima jako puno ideja i koji zajedno sa svojom upravom, koju čine i civili u mitropoliji, organizuje jako puno manifestacija. I da svaku versku svečanost, verski praznik, liturgiju, bogosluženje, on pretvara u društveni kulturni događaj. Jer uvek gleda da izađe iz tih
crkvenih, i sporte zapravo.
I sporte, iz tih okvira duhovnog, samo duhovnog života, već pokušava da napravi, kako da kažem, jedan kulturni i društveni milje u kome će Srbi da se okupe i da se druže, a onda što je najvažnije, što je vladika Irinej učinio u Australiji, a to je da je podigo srpsku zajednicu, a pre svega i crkvu, na australijski nivo. Tako kada je ustoličen, bio je prvi episkop koji je posle jako mnogo godina u Australiji, u australijskom parlamentu države Novi Južni Vels, napravio srpski dan. I sada guverneri tih država, Australija ih ima 6, i federalni poslanici dolaze na eparhijski dan, to je dan Srpske pravoslavne crkve u Australiji, sad je mitropolijski dan, pošto su postali mitropolija i bio je u Sidneju, i kad sam ja pitao koliko košta ta večera, ta priredba, sve to, rekli su mi, košta $129. Ja kažem gospodinu Peri Kozini, koji je finansijski ministar u mitropoliji, osim Petra, da to nije malo skupo za naš narod. Osim Marko, mi imamo 30 zvanica, a one su džabe. Moramo platimo ljudima večer.
Da.
A to su guverner, izaslanik premijera Australije, izaslanik predsjednika Australije i tako jako visoke zvanice. I sad tim zvanicama treba nešto pružiti. I šta se onda dešava? Dešava se da, a to mi je prosvećeni vladika Irinej pričao, ako smem sada da ga odam, tako da kažem, ali mi je pričao naravno
sa crkveni radio može.
Da, ali mi je pričao sa radošću. Dešava se da su njemu, tamo postoji ministarstvo za emigraciju, da su ti ministri za etnička pitanja, kako sve to zove, njemu govorili kad je prvi put je bio u Adelaidu, pa je posle bio u Melbourneu, pa je sad u Sidneju. Taj najsvečaniji dan Srpske pravoslavne crkve, su mu govorili da oni obično imaju toga jako puno, tamo su Grci, Rusi, Nemci, Poljaci, Kinezi, svi imaju neke svoje etničke i verske praznike i tako dalje, i ti moraju iz tog ministarstva na sve to da idu. I onda su oni napravili nekakav protokol da oni dođu, budu na prvih 10 minuta, 15, klimnu glavom i odu.
Obave posao i idu.
Obave
kuće,
posao, da. Pojavili su se, zastupili su državu Australiju, šta će oni sad tu da gledaju kineski folklor, poljske igre i tako, polke i ovo, ono i srpske gibanice i pečenje i tako. Ali kad se to organizovalo u Adelaidu, Melbourneu posebno i sada u Sidneju, bilo iznenađujuće pitanje a izvinite, a da li bismo mi mogli da ostanemo do kraja?
Šta ih je to tako privuklo?
Zato što su već najavili preosvećenom vladiki da će možda za 15 minuta ili pola sata da odu. Pa onda kad je krenuo program i kad su videli šta sve Srbi mogu, onda su, da se ne bi izvinjavali sad kao ljubazno pitali, ali možemo da ostane. Naravno da su ostali do kraja i naravno da su zadovoljni, naravno da su pitali kad će opet nešto slično. Šta se dogodilo? Dogodilo se to da je ovaj proces doseljavanja, na posljednja velika seoba je bila sredinom 90-ih, pa je nastavljena sad u 21. veku, negde oko 15.000 naših ljudi je došlo, uglavnom izbjeglice, uglavnom, znači, kako pod navodnicom kažem, Australija uzima sirotinju, pa je uzela te ljude. Međutim, ti ljudi su došli tamo sa puno entuzijazma, sa puno znanja, jer su oni proveli 10 godina u Srbiji. Znači, nisu došli direktno iz nekog polja kod Krajine ili iz Zenice, iz fabrike koje više ne radi, nego su oni došli iz Srbije. A s njima su došla deca koje su ovde odrasla, koje tamo sad već imaju 17, 18, 20 godina, koje meni pričaju da im je najviše bio život u Srbiji. Oni su svoje detinstvo u Bosni ili Hrvatskoj gurnuli negde u sećanju, u kraj. I jedna od njih koja radi u tom parlamentu, gospodica Nada, me pita, jel možete vi mene da vodite u Sombor da ja tamo otvorim školu u Englesku? Devojka radi u parlamentu, ima sjajnu perspektivu, ima sjajnu platu. Ona hoće da ide u Sombor, da u nekom izbegličkom kampu našem, gde još ima ljudi, decu uči engleski. Eto, to je to što naša deca nose u sebi. I sad se dogodilo da se sve to sabralo. Stara emigracija četnička, ljotićevska, nedićevska i tako dalje, od 48.
Uglavnom je pomrla.
Titova, više, da. Žilavi su, tamo su žive.
Žive još. Nemojte, uvijek, drže se.
Draga koleginice, da žurite.
Možda ih
uglavnom, na jakom,
odnos između partizana i četnika još uvek održava.
Ne, imali su 15 godina kad su bili u ratu, pa su došli u Australiju, pa su tamo radili.
Imaju još posla.
Da, tako da je ta, znači da je nazovemo poratna emigracija, da je ona ekonomska 60-ih, 70-ih godina, ova sada izbeglička, se okupila, ujedinila, počela da funkcioniše po prvi put u tih 150 godina koliko mi to u Australiji postojimo, kao jedno nacionalno biće. I to se onda osjeća. I onda ljudi za sve te prilike daju maksimum od sebe. Daju ono najbolje. A u međuvremenu za tih, kad govorimo o Australiji, to je identična slika sa Amerikom. Gde su Srbi 200 godina. Znači, govorimo o procesima sazrevanja nacije. Mi smo prvo osvojili tu zemlju, a onda smo u njoj sazreli. I mi smo sazreli toliko u toj Australiji da mi imamo u čuvenoj operi u Sidneju petoro umetnika, vrhunske klase. Tri operske pevačice, dva izvođača. Da imamo 20 sportskih šampiona od fudbala, vaterpola, rukometa, koje smo naučili Austrijanci kako se to igra, pa kad je sad bilo evropsko prvenstvo u Švedskoj, istrči australijska rukometna reprezentacija, oni igraju naši protiv naših.
Da.
I većina rukometaša su Srbi.
Navijamo za naš.
Da smo dobili prvaka u veslanju u kajaku na visokim talasima, to je svetsko prvaka, Sašu Vujačić, koji je bio ovde reprezentativac u kajaku, on je iz Sremske Mitrovice, pa je otišao tamo na institut za sport, za školu u Australiju, postao njihov državljanin reprezentativac, jer su ga oni zvali, ali su mu dozvolili da u Americi na tom srpskom prvenstvu nastupa kao Srbin sa srpskom zastavom. I postoje srpski prvak, mogao da bude i australijski. Znači, mi već imamo elitu, imamo džez pevačicu Ursul Jović, čiji je otac Srbin, a majka Boriđanka, i koja je imala sad seriju koncerata koja se zove Noć svrake. Ja sam svraka, ja sam malo bela, malo sam crna. Čitavog života su mi to govorili. Majka mi je govorila kad pričam srpski, šta krešiš ko svraka. I ta žena je imala seriju koncerata i sad je ona za Mitropolijski dan u Sidneju pevala našoj toj eliti koja je došla na tu manifestaciju i australijskoj eliti koja je odabrana došla da prisutuje. Tu i ljudi su se oduševili. Naravno, završila je sa himnom Sveti Save. I završila je zajedno sa Milicom Ilić i Marijanom Nikolićem, operskim pevačicama koje su također nastupale. Pa onda sa našim horom Kornelije Stanković, koji vodi Sanja Drljača iz Melburna, koji znači izbeglice iz Sarajeva. Pa onda profesor Živković, sin Radojke i Tineta Živkovića, čuvenih harmonikaša, koji je, kad je krenuo ovde rat, izbegao sa porodicom u Australiju, pa je njegov sin jedan od visoko kvalifikovanih muzičara u toj operi. Ćerka je takođe bila u operi, ali se udala i vratila se u Beograd, više voli Beograd od Sidneja. Tako da je profesor Živković, odnosno njegov sin, isto nastupio na ovom mitropolitskom danu. Tako da mi, znači, imamo i u literarnom svetu Sretena Božića ili Bo Vognara, kandidata za malo, što bi rekla deca,
da,
za Nobelovu nagradu Australije, koji je poslednji godin, koji također živio sa aboriđanima i opisao njihov život, i duhovni naročito, i njihovu slobodu, i nažalost opisao je kako su Britanci, koji su prvi osvojili Australiju i počeli tu da doseljavaju kriminalce i svoju sirotinju, da bi pravili...
Osuđenike i tako dalje.
Jeste, da bi pravili državu, kako su oni sa nuklearnim bombama istrebili aboriđane domoroce.
Kako danas žive aboriđani? Evo, prilika je da kažemo, malo se o njima zna, ponekad se neki film snimi.
Pa uglavnom služe kao kulturna ikebana, da beli narod britanskog porekla pokazuje da tu postoji i da oni kao poštuju domoroce i to se poštuje samo toliko što u centralnim ulicama u velikih gradova imate prodavnice takozvane aboriđanske kulture, to su industrijski rađeni bumerang, neke drvene maske, koplja, nekakva platna i tako dalje i tako dalje, i to se kao predstavlja to taj narod. Ima institut za aboriđansku umetnost, ima li sve to...
Idu li njihova deca u školu?
Pa njihova deca novije generacije idu naravno uglavnom u državne škole, zato što je taj narod pored nuklearnih proba, bombi, zračenja i tako dalje ubijen alkoholom. Jer jedno vreme su živjeli u rezervatima, dobijali su socijalnu pomoć i dobijali su alkohol. I oni pošto nisu imuni na alkohol, kao što nisu imuni na zatvor, o tome je Sreten Božić, koji inače poreklom iz okoline iz Trešnjevice kod Aranđelovca, da njegovi znaju, obično se ljute kad zaboravim da napišem selo Trešnjevica. On je pisao o tome da aboriđan umre posle 3 dana ako je zatvoren. Jer je rođen
slobodan
u pustinji, na zemlji, se ratovao sa vetrovima i kišom, bio pod suncom i on rešetke, odnosno zatvorenu prostoriju, ne podnosi. Njegova koža ne podnosi, ne samo glava i njegov duh, nego njegova koža ne podnosi. I sve je to taj beli čovjek koji je osvajao kontinent, namerno zaboravio, ne bi ih uklonio, a onda je odlučio da zapostavi tu crnu rasu i da negde do sredine 80. uvozi žutu rasu, tako da je sada Australija preplavljena žutima. Kinezi, Vijetnamci, da. Korejanci, to je uglavnom bežala buržoazija iz onih vijetnamskih i ostalih koreanskih ratova i tih revolucija što budu na azijskom kontinentu, onda ovo dođe kao utočište, kao egzili, da mi tamo dođu sa svojim kapitalom ovih primjera raširenih ruku i sada dominiraju u glavnim ulicama u Melbourneu i Sidneju, dominiraju restorani brze hrane sa istoka i prodavnice Džidže Bidže sa istoka, a u radnjama dominira sva roba, garderoba pravljena u Kini, tako da sam ja polomio noge 12 dana sam našao prodavnicu koju ću mojoj ženi kupim 4 košilje gde piše proizvedeno u Australiji.
Thank you.
Emisija Mala crkva, moj gost Marko Lopušina, razgovaramo o našim u svetu, o nama ovde, Slovo ljubve 107,3 MHz FM, internet slovoljubve.com, pišite malacrkva@slovoljubve.com. Kad govorimo o porodici u Australiji, rekao si da tu nema mnogo razlike da li je srpska, kineska, italijanska, ona je australijska. Da li je ipak u našoj porodici, u srpskoj porodici u Australiji, čak i ako je mešana, da li je pravoslavlje našo svoje mesto u životu?
Uglavnom.
Da.
Uglavnom, ljudi koji su kao ratni zarobljenici iz Nemačke doseljeni iza Drugog svjetskog rata su došli, rekao bih, čak i većinom sa Nemicama. Jer oni dok su bili u logorima u Nemačku, oni su zapravo, Nemci su ratovali po frontovima, oni su im čuvali žene i njihove imanja. I iako su imali svoju porodicu u Srbiji, mnogi su se preženili sa Nemicama, Austrijankama i raznim strankinjama, a neki su uzeli i Australijanke. Većina njih su, kako mi tu šali tamo pričamo, čak bolje pravoslavke od naših.
Eto, uvek to tako bilo.
Uvek to tako bilo. Uvek Eržebet Mađerica ili Brigit Nemica zna bolje da napravi pitu nego naša Ruža. Mislim, a to je simpatično, ali jako...
Koliko su mladi veliko u Australiji danas crkveni kada osnivaju porodicu? Da li se samo tradicionalno venčavaju u crkvi ili si eto imao prilike da vidiš da su zaista crkveni?
Pa uglavnom, isto. Yes. Uglavnom, svaki prota u hramu u kome sam bio mi je iznosio listu i kaže... ne znam, godišnje ima, to je vrlo pozitivna slika, ima, ne znam, 30 do 40 venčanja, toliko ili malo više krštenja, i eto, bude i opela desetak, što je u Srbiji, nažalost, obrnuto, uvek
nažalost,
opela
da.
Mnogo više jeste nego venčanja i krštenja. Hoću da kažem da je ta nova generacija, ono što je dobro u toj velikoj seobi, izbeglica i ljudi koji su pratili useljavanje posljednjih godina u Australiji, oživela crkvu, oživela porodicu, unela novi stil, unela živost, jednostavno. Odmah se bolje igra fudbal, odmah, mi imamo tamo 20 fudbalskih klubova, na primjer, u toj Australiji, odmah su oni dobili nove igrače.
Da.
Odmah je to bolje, odmah je folklor dobio muškarce, jer bile samo devojčice, muški neće u folklor, onda devojčice crtaju brkove, oblače pantalone da bi igrale tamo dečake, tako. Odmah imamo dečake da igraju folklor. Odmah se to, odnosno, dok ne nauče jezik, njima je crkva i druge organizacije, tamo postoji Srpska narodna odbrana, na primjer, postoje četničke organizacije, mnoge, postoji Srpski sportski centar Bonirig u Liverpoolu, koji je, to je opština u Sidneju, koja je danas najveće srpsko selo, odnosno, kako se ja napisao u novostima, reportažu, najveća srpska varoš iza Istanbula. Jer tu živi negde oko 6 do 9 hiljada naših ljudi.
Koliko su Srbi tamo nosioci pravoslavlja, koliko uspevaju da druge pripadnike drugih veroispovesti i nacija okrenu ka našoj crkvi? Ima li toga?
Nema toga. Tu smo vrlo neuspešni. Iz tog razloga što smo bili dugo razjedinjeni, 63. bio raskol, u Australiji je taj raskol postojao takođe, većina parohija su bile raskolničke, imali smo sve do Majskog sabora u Beogradu ove godine, dve eparhije faktički, eparhiju australijsko-novozelandsku i eparhiju australijsko-novozelandsku-novogračaničku. Ali smo u posljednjih godina imali jednog vladiku, ne dvojicu, odnosno raskolnici nikada nisu imali svog patrijarha, pa nisu ni pledirali da tamo drže, da pokore, tako kažem, Srpsku pravoslavnu crkvu i patrijaršiju u Beogradu, ali su se trudili da se približi. Ta njihova približavanja su počela negde krajem 70-ih i služili su zajedno liturgije već 80-ih i pre nego što su patrijarh Pavle i vladika Irine Kovačević i Čikaga 92. potpisali obustavljanje raskola i bratstvo i jedinstvo. Oni su već radili. Međutim, ostalo je frakcija koje su stalno gledale da razjedinjuju. I mi smo se, baveći se tim problemom, zaboravili da se bavimo Rusima, Rumunima, Grcima i drugim pravoslavcima koji postoje u toj zemlji. Mi sarađujemo sjajno.
Da ne govorimo o drugima, jel? O drugim konfesijama.
A naročito smo zaboravili da sarađujemo jer su mi prvo išli u njihove crkve. Jer kad su naši došli, govorimo o najvećem broju ljudi, iza Drugog svjetskog rata i bili u logorima, ili tad su postojali doseljenički logori, jedan od njih je Bonegila koji je bio najveći, sada čak 12.000 ljudi, tu su služili prvo rumunski i ruski sveštenici.
Grci, tako.
Pa su prve grčke crkve sagrađene, pa su mi tamo prvo išli. Pa i danas na Tasmani ostrvo sa oko pola miliona ljudi, gde ima negde oko 700 Srba, postoji samo ruska crkva i sad je episkop Irinej bio na Tasmani i služili su slavu, časni krst. U toj crkvi pisom je kako je -5 bilo strašno hladno, ali ga je toplina ljudi koji su zajedno ogrejala i tako
dalje. Gospod je iznad nacija i...
Da, tako da su 2010. uspeli ljudi iz eparhije sa ljudima iz parohije i crkveno-školskih opština da donesu nacrt ustava Srpske pravoslavne crkve u Australiji i Novom Zelandu. Srpska pravoslavna crkva ima jedan ustav u Srbiji, ali zakoni u Americi i Australiji traže da crkva mora da ima tamošnji ustav da bi dokazala pred tim vlastima svoju samostalnost. Tako da je taj ustav donesen u Australiji, postoji naravno i u Americi. I s obzirom da je vladika Irinej rođen u Americi i živo, i njegov otac je bio raskolnik i sve to tamo proživao i prošao.
Ima bogato iskustvo.
Bogato iskustvo ima i jako je strpljiv i trpeljiv prema toj nekoj grupi od oko 50 novih raskolnika.
Iskusio i zna šta to znači.
I zna, i jako je strpljiv, ne želi da žuri u nekakav, kako kažem, sukob i obračun
rezove,
sa njima. Uvijek je tolerantan da razgovara sa njima i tako dalje, međutim, ko njih vodi neki drugi đavo. I oni su uspeli, kad su doneli taj ustav, i sada da postanu, ono što sam već rekao, jedno nacionalno biće, da razmišljaju, da pričaju o našoj mitropoliji, da svi znaju da je to što smo stvorili, da je to kapa srpske zajednice, jer je sada crkva, bio je popis letos u avgustu u Australiji, sada je crkva zajedno sa ambasadom Srbije i zajedno sa Srpskom narodnom odbranom i drugim nacionalnim organizacijama napravila kampanju kod našeg naroda, ajmo ljudi popišimo se, jer smo bili pogrešno popisani.
Eto, ostvarilo se ona čuvena, daj Bože da se Srbi slože i umnože.
Zajedno su to uradili. Da. Međutim, hoću da kažem, postoje tamo neki mediji, postoje tamo neki pojedinci, koji toj grupi od 50 ljudi koji su odvojili jedan manastir, da, koji su odvojili jedan manastir i četiri crkve, njih podižu na neku visinu da su oni nešto, da oni slede, ne znam, vladiku Artemija, da oni su pravi pravoslavci, da oni su,
da.
Radi se o penzionerima koji su shvatili da ako uzmu manastir Kalnić, Novi Kalnić, kod Kambere, ne mogu da ga odnesu kući, ne mogu da ga prodaju. Ali mogu u banci da ga polože kao
mogu
garanciju.
Mogu da zarade na njemu, da.
Kao garanciju i da dižu kredite i troše novac. To mogu. I sad, to zakon australijski dozvoljava da poverenici Srpske pravoslavne crkve uzmu deo nekog hrama i da kažu ovo je sad moje, privatno, i da oni to registruju. I sad mi tamo naši mitropolija i naša zajednica traži načina kako to da zaustavi.
Da, nadamo se da će...
Znači, reč je o malo broju ljudi, ali eto, to talasa. I to onda ometa, nemamo odrešene ruke, nemamo slobodnu misao, da mi sad se posvetimo Grcima, jer mnoga naša deca, na primjer, idu u grčke škole da uče engleski i drugu nastavu, jer oni imaju jako dobre privatne škole. Ili da se posvetimo Rusima, pa Rumunima i Bugarima i ostalim pravoslavcima i da jednog dana napravimo neki pravoslavni lobi i da pokušamo kao glasači da utičemo na politiku u Australiji, odnosno da dobijemo nacionalne privilegije koje imaju mnoge velike etničke grupe.
Kako je sa ateistima, koliko su oni uticajni u Australiji?
Pa ateisti su kao i u Americi i Australiji jako uticajni, oni se uglavnom bave poslovima u zdravstvu, ne znam, naukom i tako dalje. Dolaze na vrhunske priredbe u srpsku zajednicu, ne dolaze redovno u crkvu, ali se ne odriču od crkve.
Ipak, da, i pravoslavni ateisti.
Jeste, i kad ih pozovu uvek sarađuju. Uvek sarađuju. Tako da sam baš pričao, baš sam donao odavde spisak od doktora Vlade Grečića koji je napisao knjigu Srpski naučnici u dijaspori, pa sam preosvećeno vladiki donao spisak od 25 Srba naučnika u Australiji. Vladika je rekao, znam samo jednog. Ja kažem, preosvećeno, ajmo ovih 24 da dovedemo. Ne možemo da pričamo, oni su, jesu, zamenik dekana na tom fakultetu, ne znam, cenjeni stručnjak ovde, cenjeni stručnjak ovde. Moramo da ih pozovemo. Mi imamo tendenciju i kao porodica i kao nacija da se u dijaspori zatvaramo u svoja geta. Pa nam je najsigurnije i najbolje nam je tamo gde su naši, pričamo naše, pa makar pričali gluposti, ali to je naše. Pa smo tako imali jedno vreme mnogo kafana u kojima su se opijali, pričali naše stvari, pevali naše pesme, pa smo na kraju ispali divljaci.
Tako ali da se, dolazi neko drugo vreme.
Dolazi neko drugo vreme, jest. Tako da to što smo skloni da se zatvaramo, moramo se da se otvorimo. I tako se to i dogodilo. Dao sam inicijativu, jer sam gledajući televiziju video da je Australijsko TV gledalište izabralo najpopularnijih voditelja i novinara u 2011. godine na petom kontinentu. Oni imaju 23 miliona stanovnika. Znači, 23 miliona gledalaca je glasalo i izabralo da to bude Karl Stefanović Srbin.
Da li ga poznaješ?
Gled čudne okolnosti. Najpoznatiji i najviše nagrađivani novinar u Americi koji ima tri Pulitzerove nagrade je Srbin. I zove se Voja Walter Bogdanić. I živi u Njujorku. Najpoznatiji voditelj i novinar u Australiji, opet drugoj jednoj najrazvijenoj našoj dijaspori, je Srbin čiji je otac Dušan u Volongongu gradio Srpsku crkvu. Šta će on nama, njemu je majka Nemica? To su one naše priče.
Neke priče. Oni koji ne razumiju.
Niko ne zna Karla Stefanovića, lično. On ima i brata Petra. Oženjen je i služi već godinama kao sinonim zdrave, prave australijske porodice.
Eto.
Sa njim se po ženskim novinama prave intervjuje. On se mlado ženio. Ima troje dece. Lep je.
Visok, sve kako treba,
sve,
ne može
pravi
biti bolje.
Srbin, ne može biti bolje. Ko Dejan Bodiroga, tako je. I i ja sam razmišljajući glasno ne samo sa preosvećenim vladikom, već i sa protom Mijodragom Perićem i sa mnogim drugim ljudima, rekao, mi moramo Karla Stefanovića da zovemo da dođe u Lazaricu. Crkva Lazarica u Sidneju je sedište mitropolije i tu pored se nalazi episkopov dom, onda se na mala skromna kuća, iako vladiku Irineja optužuju da je bogat, pun para i tako da čovjek živi u kućici koja nema 200
kvadrata. Pa dobro je biti bogat, ako je on bogat, bit će i drugi, zašto da ne?
Pa da, kažem da vladika ima 27.000 dolara.
Zamislite koliko bi bilo tužno da je naš vladika siromašan.
Da kažem da 27.000 dolara ima mesečnu platu, prema tome za australijski uslovi, gde je prosječna plata oko 60.000.
Sve je jasno, da.
Sve je jasno, ali eto, neki naši ljudi vole da su zlobni. Tako da, eto, ja sam pokrenuo tu inicijativu, naravno, već će neko stupiti sa Karlom Stefanovićem u kontakt, kao što se stupilo sa Ursulom Jović, koja je došla, bila u eparhiju, i razgovarala sa vladikom, da se dogovara za ovaj mitropolijski dan i tada dala obećanja da će doći, a vladiko je poklonio knjigu u Svetom Savi, pa knjigu u Kosovu, pa diskove u našoj crkvi, i tako dalje, i tako dalje, ona je vladiki poklonila svoj disk, i meni je poklonila disk, i tako dalje, i bila je sva
srećna. Evo i ti sad širiš istinu dalje, znači svako bi trebalo da se trudi,
na svoj način,
a ne da stalno proviruje u tuđe dvorište da vidi šta mu radi komšija, nego da se trudi da bude bolji.
Pa,
i on bolji i bolji od komšija.
Tako da mislim, najvrednija stvar u našem rasejanju su naša deca. I ta deca vrlo brzo uče srpski, pa makar ga učili u Beogradu ili u Nišu, Somboru, gde dolaze preko leta. Evo, ovog trenutka se ovde nalazi juniorska ekipa fudbalskog kluba Beograd iz Adelaida. To su dečaci, većina su Srbi, a ima dosta i Australijanaca, koji su prvi put u otadžbini svojih dedova, očeva, majki, pradedova, I danas sam razgovarao sa trenerom, oni su smešteni u Novoj Pazovi, u ovoj kući fudbala, idu na Zlatibor na pripreme. Kaže, imam problem, imaju 1000 pitanja. A su došli u novu zemlju i sad 1000 pitanja. Najvažnija stvar, neki od njih su već za 5 dana progovorili srpski. Ovde gde moraš stalno da govoriš srpski. Da. Znači oni su ga negde akumulirali iza uha, tu taj srpski leži i sad šta se dešava? Dođe momak u Beograd da poseti rodbinu, zaljubi se u curu, taj progovara srpski za 10 dana.
Da.
I neće da se vrati.
Ljubav sve prepreke.
I neće da se vrati.
Prevozi, da.
I ja mnoge prijatelje, jedan od njih je Saša Žigić iz Čikaga, koji je vlasnik radio Avale, koji je došao sa 3 dece letos u Beograd. Inače on je Beograđanin, diplomirao sa 10 novinarstva i radio je na CNN-u 6 godina. I pošto je kupio jeftine karte onako u paketu unapred za sve 5 članova porodice, kaže, ja bih rado ostavio u Beogradu još 1 mjesec dana, jer ima i raspust, ali bi me karte nove, te 3,
mnogo koštale.
Koštale više nego sve ovo. Hoću da kažem da tu postoji sad ogromna mogućnost da neko time treba da se organizovano bavi. O tome priča.
I država i crkva.
I država i crkva, da se mi bavimo narodnim srpskim turizmom. Da se organizuje, da se ide u Sidney i Melbourne, da se vide naši hramovi, crkva,
da oni dolaze
Svetog Stefana u Ruti Hillu u Sidneju je tako oslikana da služi studentima Likovne akademije Australije, da dolaze da je posećuju, tu se održavaju časove. Tako da su mi utkani, i to je sve se dešavalo u posljednjih 10 godina, utkani u elitno društvo Australije. Toga već naravno imamo u Americi, nažalost toga nemamo u Nemačkoj, zato što tamo drugačije naša elita ne kontaktira s našim klubovima, ona je svi zauzeti posao. I najčešće su kod kuće, jer ovde je blizu, tu ovde se ne osjećaju toliko daleko. Ali oni su tamo, svako stvorio svoju Bosnu, svoju Hrvatsku, svoju Srbiju, svoj nekakav zavičaj. I kad se uđe u kuću, tu se priča srpski, sarma miriše, pije se rakija, da. Bosanci piju meku, naši Šumadinci piju malo tvrđu.
Svi jedu burek i tako. Svi vidim da je sad hit jedan naš čovjek iz Bosne koji je otvorio neke restorane u kojima se proizvodi burek, ali dobro. O tome
i sada imamo najnoviju vest, to je da 17. oktobra počinje 11. po redu Srpski filmski festival u Australiji, koji će da se organizuje u 5 gradova. Petar Kozlina to radi čisto volonterski. On je jedan od bivših direktora Commonwealth banke, naslednik velike imovine, koji je, kad je taj festival krenuo od 2001. pa 2002. pa malo zapeo od 2003. pa su ga pozvali da pomogne, izvadio novac, pokrio gubitke i rekao, danas ja ovo držim. Prošle godine je bio Radoš Bajić, oduševili su se svi, bilo je sjajno. Ove godine ide glumica Aleksandra Bibić, glavni film je Ljubiše Samrđića, Kiše na Balkanu, i imamo još 6 filmova na programu i to je to.
Eto, vredni ljudi rade.
Thank you.
Na kraju, pošto nam vreme već izmiče, bilo bi zanimljivo da čujemo, Marko, ako, pošto si puno putovao i video si kako naši žive svuda po svetu, a i ne samo naši, nego i drugi, da pokušamo sad u okvirima porodice. Imaš li nekakav savet da našim ljudima savjetuješ kako sačuvati porodicu pod svim naletima savremenog života koji je obuhvatio i sve više obuhvata i ova naša područja, možda čak i u gorem obliku nego što je bio tamo?
Pa ja ću da kažem kako sam ja
tranzicije,
to... Ja ću da kažem kako sam ja to kao strogi pukovnik uradio u mojoj kući. To strogi pukovnik mi je žena dala.
Da.
Ime je Jela. Moja Jelena je mašinski inženjer, ja sam novinar, ja sam slobodni umetnik, na radno vreme, odem, dođem, radim. Jelena je radila u fabrikama od 6, pa nekad od 7, pa 8, ali uglavnom do 2, 3 je bila kući, čuvala je dete. Mi smo dobili Dušana 81. godine i prva stvar, kad smo shvatili da ne možemo da imamo drugo dete, je bila da nam dete ne bude maza. Ni mamina, ni tatina maza. Ono, jedinac, pa sve ima, pa razmažan, pa ušta, pokaže prst, tu cela familija mora da se zalomi da mu to donese ili da mu to ostvari. Mi smo se trudili da naše dete živi normalnim životom, da ima dovoljno sve što mu treba i stalno ga gurali da uči. I dao nam je kompliment kad je bio u drugom razredu srednje škole, počeo da pravi žurke kod kuće, a mi smo odlazili u bioskop ili u grad na 3-4 sata da bi dete moglo da udomi svoje društvo u našem stanu, pa smo mi posle pitali šta kažu deca. Prvo je bilo da su devojčice rekle za hranu, maminu hranu, da nikad ništa nisu toga tako jele dobro i tako dalje. A od drugara...
Opasne su te devojčice.
Da.
Znaju kome dati kompliment.
Da. One su radoznali, pa probaju prve, muški prvo probaju pivo, da, da bi sazreli, a devojčice prvo probaju da, kolače.
Kolačice, pa da.
Yes. A muškarci su mu rekli da to sve fino i da je tako dobro što ste vi tako normalna porodica. Znači, nama je bio kompliment što smo normalna porodica. To je bio drugi razred gimnazije iza rata, pre bombardovanja. Šta smo mi radili za vreme rata? Za vreme rata sam se ja zatvorio u jednu sobu da gledam ratne izveštaje, a Jelena je vodila Dušana napolju da ih ne gleda. I mi nismo pravili u kući rat. Nismo pričali, mrzim ovoga, onoga treba ovako, ovoga treba ovako, vidi ovo, vidi ono. To nismo pred detetom radili, jer smo znali, u ratu učestvuje 15% stanovništva svakog naroda, ne učestvuje ceo narod i to ne treba da bude opšte narodna mržnja.
Rat je veliki biznis, jel?
Jeste, rat je, s druge strane, veliki biznis, no. Treba pokazati to i da su tu neki ljudi koji pogrešno rade i zločini i tako da. Onda smo, u mojoj zgradi je bilo sklonište, od 4 ulaza, onda je Dušan sa Jelenom išao dole u sklonište, a ja sam tad imao slobodnu vezu na internetu, pa sam ostajao usred bombardovanja gore u stanu da se javljam prijateljima po dijaspori da im pišem kako je. Onda Dušan kad je vidio da nema tate dole, onda je on došao da bude sa mnom, pa i on je sad hrabar. A pričao nam je pre nekoliko dana, znači mnogo stvari nam nije pričao, jer shvatio smo mi brižni roditelji, da je on nekada kad dođe ranije iz škole stavljao sve moje cipele koje nađu stanu ispred vrata, da ljudi koji šetaju hodniku znaju da tu ima mnogo muškaraca.
Da.
Dete. Mi smo imali sreću da je naša komšnica Janja, koja je inače Hrvatica poreklom iz Beočina, tada bila u dobrim godinama, nije radila i ona je pazila Dušana. Pa su mi, kad je već imao 4 godine, upisali kod Peđolina u Pinki, nismo voleli obdaništa tamo gde se masovno spava, gde se masovno dobijaju dečje bolesti, gde se masovno tera neka moda, pa deca nauče neke masovne stvari i tako dalje. I Dušan je kod Peđolina pokazao interesovanje za engleski, za muziku i za likovno. Ja sam onda Peđolina pitao, recite vi meni, šta je to? To su talenti, to sva deca tako imaju. Pa šta da radimo sa tim? Pa izaberite jedno i odmu školu. Imam ja nastavnicu za likovno, za muziku ili za engleski. A ja pitam čoveka, šta vi mislite, šta Dušanu najbolje leži? Pa kaže, on je jako muzikalan. A strani jezik je muzika. I njemu se engleski strašno zalepio. Najbolji u engleskom. lupom pozadi bubnjevi i ja mislim on ništa ne pazi na času. Ja ga pitam da ponovi što sam pričao, sve ponovi na engleskom. I tako je Dušan privatno umeđu vremenu 10 godina učio engleski. Naš cilj je bio da nauči strani jezike, smo shvatili da engleski postaje svetski fenomen. To je jedna stvar, druga stvar, ja kao muškarac koji služi u vojsku sam hteo da zaposlim dete. Da mi nije dokono ispred zgrade da visi po ulici, da buši kontenere, lupa prekidače i ne znam koje sitnice radi da bi pokazao svoju snagu ili svoja sazrevanja. Tako da smo mi tu kontrolu toplo-hladno, mama topla, uvek tata uvek hladan, kombinovali i tako dalje, nam je dete izraslo, kad je došao rat i kad je bilo bombardovanje, to smo opet tako zajedno. Znači uvek imao našu podršku. I jednom kad je počelo odrastanje, odjednom ja sam rekao, Dušane, pa nemoj ti na meni da pokazuješ svoj autoritet. Vidi, maltretiraj svoje društvo tamo. Ja sam 30 godina stariji od tebe. I uvijek ću biti 30 godina stariji od tebe. Sam ja rođen 51. Dušan 81.
Znači, to je recept koji može i danas da se...
I danas ja njemu kažem, ja sam 30 godina stariji.
Autoritet mora da postoji.
Ali ti si danas čovjek. Ti si danas čovjek. I kad je opet neko što bilo tako, pa eto, pa njemu treba ovo, pa ima. Opet su mi postavili logično pitanje. Znači, kada se nismo svađali. Da li si ti nekad patio zbog toga da nešto nemaš? Nisam. Dobio si najveću sobu, mama i ja smo u dečijoj sobi spavali na kauču, detetu smo dali najveću sobu. Da ima kompjuter, da ima televizor, da ima sve svoje i tako dalje. Da ima da mu dođe društvo, jer njemu je dolazi društvo, mi smo s kumovima počeli da idemo po kafanama. Nismo se više kupili kod kuće, njemu je deca porasla, da se deca druža, mi manje. Onda, da li smo ti mi nekad za nešto rekli ne, unapred? Uvijek kad si nešto predlagao, mi smo razgovarali. Hteo je da ide. To je bilo tako moda u gimnaziji, 4. razred, moda, idemo u Ameriku da budemo spasioci na bazenima. To je neka agencija, znači sad je puno letan, vadi pasoš, neka agencija vodi odavde decu 3 meseca po Americi, radite raznim kupalištima, bazenima, letovalištima i tako dalje. Kako, Dušane, prvo nisi završio kurs za plivača i za spasioca. Drugo, šta ako 3 meseca bude kiša? Koju ćeš ti da spašavaš? Kako će zaradiš novac. I na kraju to je rizično. Ko je ta agencija? Ti moramo da isprovera.
Jel poslušao? Jeste.
Pa malo se bunio, 2-3 dana, ali kad sam mu rekao, odgovorim na taj i ta pitanja, neću ja da proveravam, nego mi donesi ko to organizuje. I dovedi mi neko ko je već bio, pa ti kaže kako. Pa ovo, pa ono, pa... Naš poriv je bio to da je to opasno. Ja sam spašavao neke ljude, pomalo me nisu udavili. Znači, jako je opasno biti spasilac. Ako to ne znaš.
Pogotovo ako nisi završio kurseve.
Naravno, ne. Tako da smo to nekao, ali kad je sledeći put došao sa pričom, a ja bi išao u New York da radim u restoranima, da zaradim za gitaru, jer umeđu vremenu oformio svoju rock grupu, pa sam ja vidio da su to fina deca iz škole, drugari koji vole muziku i tako dalje, pa probaju, nije to lako, moraš 3 puta nedeljno da imaš probe po 2 sata, tako kompuneš nešto i tako dalje. Šalimo se, mama je bila rokerka, imala je veliki stomak, išli smo na koncert Riblje čorbe, svi su gledali trudnicu u 9. mesecu kako skače tamo, dete je poslalo roker.
I primilo se.
Primilo se, da. Tako da, onda smo rekli da, u redu. Da, u redu, nema problema, ideš u New York, to je već grad, to već nije opasno biti konobar u nekom restoranu, ali sam onda, s obzirom da sam ja bio 30. puta u Americi, onda sam mu rekao kakav je tamo protokol. Kako se ljudi odnose jedni prema drugima. Poštuju se, uvek sa finim rečima, gospodine, izvinite, jer smo, ne pita se za novac, za nacionalnost i za religiju. Se ne pita. U kuću se ne ulazi dok te ne pozovu. I rekao sam mu, ti ćeš da na Manhattanu ili Bronxu nanosiš hranu, tu ima puno japija, mladog poslovnog sveta, muškog ili ženskog, sasvim sve jedno. To se tamo zove tip. To je od 3 do 8% od cene, njemu kao obavezno je bakšiš. Ali što ne bi uzeo više? Znači, pošto znaš engleski, ti lepo odvojiš uho, pa čuješ unutra šta oni slušaju, šta gledaju, čuješ ton od televizije ili čuješ Jimija Hendrixa. I kad ovaj dolazi ti kažeš, o, sjajan taj Jimi Hendrix, to je ono kad je svirao u Tokiju. On, pošto je Amerikanac, a zna da si ti stranac, on će te pitao, odakle ti to znaš? Poznam, ja volim Jimi Hendrix. Odakle si ti? Ti mu onda reci, pogodi, nikad neće pogoditi, si Srbije. Jer će odmah kaži, si čak Slovačka, Rusija i tako, ali sem Beograda i Tita i Miloševića, ništa drugo o Srbiji ne zna. I onda, kad krene pričati, onda pita, jel mogu da uđem? kad uđeš, onda umjesto 5 dolara dobićeš 10. Tako je i bilo. Kao da sam, ja to nikad nisam radio, ali znam kako se Amerikanci ponašaju. Došao je sa 800 dolara.
Dobar savjet i za druge.
Zaradio 800 dolara i kupio gitaru. I koji da, sad je u grupi Autopark. I vratio se. Da, bilo je nekih ideja kao da ja ostanem tamo. Ja kažem, sine, nemaš ti već da budeš konobar. Doći će mlađi svet, lepši svet od tebe. Gazi će to da budu jeftini, baš sad Rusi krenuli, pa je pun New York bio Rusa. Jedno se da ti kaže, hvala, doviđenja, Dušan, šta ti radiš, izađeš na ulicu i šta ti da radiš? Da vidiš od kafane do kafane da radiš. Nemoj, dođi i
završavaš fakultet. Marko, ti ipak imaš jedno poslušno dete. I verovatno.
Pa imao je nas u toj gužvi, sve što se dešavalo 90-ih i 99-ih, sve to bio je sa nama, a mi nismo preterivali. Znači, nismo preterivali u toga da ga stavimo po stakleno zvono, pa da ga čuvamo samo za sebe.
Treba živjeti sada i ovde, biti mudar.
Biti real.
Jeste.
Danas smo na potpuno različitim političkim stranama, ali mi u kući ne govorimo o P parama, o P politici i o P, šta mi peše ono treće, o poslu.
Ljubav vas vezuje i to je najglavnije.
Da, govorimo o porodici, o prijateljima, o putovanjima, o drugima tripa.
Bila je ovo emisija Mala crkva, moj gost Marko Lopušina, emisiju je tonski realizovao Marko Perunović, Ljiljana Sinđelić-Nikolić, želim vam prijatan dan, pišite malacrkvet@slovoljubve.com.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.